Maki, gunani. Yesu totu lo gboma anunga gala, galili upegla. Fa lakpa wa, tige magbundi lo. Kei ulinga dede yila hun, ihe jeya. Fa ingbiti gima, jebla. Kei ti ganga, ahindak butu, domi hun ye.
Aolo nyama, pala yenge mo yila elilo wo, tuhani gale, vali magigbali hun. Kia iye falima, ke tenga igulanga pele galema. Ke ngonin kesi ati ngoyonga gama. Yepe kesi ati gulailo fawa lolema. Mia pole yengo yela. Fele fele yifawi ya. Kati valenga hungutungo. Ke kia folo ileni. Ebandi. Kati lobunga. Tiha. Ajifa polo yede yena hapise ata yihun. Tuhani gali lenga egulani gali lolo milo. Ke gali uoponga. E tuhani magboli nahi ye tuhani ibebeni. Tuhani gali ye moni egulani dolo yipi malo. E wopo, e wakuto, tenga numu boyongo mahumpu. Tenga numu sawa boyongo, tenga hondo yila.
Ke idingati ma ye?
Numu nangoli ingema, jia meniva, e wolo jima.
Kia fahi ifayani, nasa lenga tiye giwuma, tiye gigalupu, puma unfelicia, tige molilo, koloni domisiama, kai dingati maye.
Giwuma haye ye yi na hulo ungo wo, giwa unvulunga ugama. Kaye nasia, wateni, ili, tahinde bimeni dome hulo. Ko, tikbe, kaka kete to. Tao te wolo kaka kete bugo. Tao te wo ve ti jumbu sema gewo ama nuti ma.
Ka iti mo linga ye?
Ui domi ji ye mbu igo. Wa ye na hungo u domi gbi bugo. Tuhani gale vali mu imia anu mu ina angewo woli ye pele. Tuhani gale nasia ti gula epele gale ma ti amia anunge nasia tangewo ye meni. Ke setana iwangaya kwe ikpo atili hun. Kale nasia ti gula ni fawa lole mi. Tiamia anunge nasia tange wo ye meni. Tibumbu akuhune. Ke e ye panda tilihun. Tawa uta holomba wati wolova. Ke jile ke bunde o juya anye koloni ye ngouligi ma. Ke tibenga magama. Tuani gale nasia tigulani galihun. Tiamia anunge nasia tange wo ye meni. Ke dunyi ye di hele ma hindi siya. Ke pate ye nene siya. Ke hani weke siya. Ye mani itili siya la venga. Ege wo wo uli boli. Bebe ya bi egwa hun. Ke tuhani gale ye nasia. Te gulani dolo ma ye pe ma. Te amye anunge nasia tange wo ye meni. Egwa ewa atili hun. Te wa potongo. Tenga numu boyongo mahumpu tenga numu sawa boyongo tenga hondo yila
ke iti molinga ye
numu bi alambo lolonga pelebu egwa busebu okukobu ete haka yalengo ya inda gbeleke ndoungo ma agelo tawa unale gbeleke ma wengo agwaro fufu ya enangoli lonu gbima jameva ewolojima.
Kai denga bo matima ye.
Awo na ma umeni ma. Kiti na watewe nunga awe kesia ma. Ye kiti na longe wo atewe uma. Tawa o amato lo. Numu ina hani ingiye ya. Maato ave longi we. Kai numu ina hani ingiye ya. Na ulobe aye ngiye ya. Tak bwa longi ya.
Kai ndiga tima ye.
Gawo maha ye ye yi. Buangwe anumu ina. Atu hani gale wu. Gbari hun yenumuna ayilo abindi awu afolo na hun gbetu hanina avale andawa gwa yenumu imaluvina wayigo klobe tuhani agwa pore hunlo hala yefale naoma yeguli kelemi yengwe ke tuhani gbogbi intinga ke tuhani moi egima agbatenga. Teweva, ajifa, tuhani, lewe gbe, intinga.
Ka Yesu imolinga ye?
Mange o maha ye ye yi huma, bo ma, odomi yebo ma kwa fa saiva bwangwe atuhani gale mumuna tatoli amostadi mumungo tewengo tuhani gale bima dunya kati hinga elapa alewelo tuhani bima ebeke wawa bwa nahi ngoninga tatelohu
egewo yelilo nugama adomijisia nyikoputu ke tiego ayembuigola iyepeni tigama domi woma keti aga galupusia leketi magilinga wo ayedomisia fasailotima abakwina jifoli igulani idilo aga galupusia maye
awamuli popo yoma
keti fahin luga tuli dende na hu ya hini hu tao yedende tiapikanga yela kediviwa igulangatima chakati siya tauli dende hu kejelo dende la vima Yesu iyalani lo duwi pilima iji hu dende yegotomi kegigalu kusia tidi wunga tegima
kamo mujukula igbewe ni bima
Yesu uwilo ehye ilo egbande vivila ede popema ye
lema iye loun
kevivi hu lewenga gama mbwi iye loun iti molilo na ye
be walua ula ni angewo
kedua wa itu unvenga titoto atinyonyo molila te
yeloho atamuji vivi vuli be kegbo etagulungu we